Dobar vam dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 2. je septembar, a u Pragu su s vama.
Ja sam Mirjana Rakela i želim vam dobar dan.
U režiji je Svjetlana Petrović, vaš domaćin Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, naša je glavna priča, priča o jeziku. Kome je u Srbiji potreban albanski, koliko katedra za albanologiju u Beogradu ima studenata, te šta im je motiv za učenje ovog jezika koji nije svjetski? Uz detalje o tome kako ćirilica u Vukovaru može izazvati gnjev, dajemo i kontrasliku. Strpljivost bosansko-hercegovačkih penzionera koji jedva za svoja zaslužena primanja mogu kupiti kruha i vode. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u posjetu Crnoj Gori, Kosovu i Makedoniji od 3. do 7. septembra, a u Srbiji u oktobru. Francuska želi vidjeti Srbiju kao 29. članicu Evropske unije, izjavio francuski ministar za evropske poslove tokom posjeta Beogradu. 90 rutara zatvorilo se u jamu rudnika Đurđevi kod Tuzle, traže više plaće. Iza napada u Siriji kemijskim oružjem stoji režim, tvrdi glavni tajnik NATO saveza Rasmussen. Lavrov izjavio da Sjedinjene Države nisu uvjerile Rusiju o upotrebi kemijskog oružja u Siriji.
Korak dalje.
Na Međunarodnom seminaru za albanski jezik, književnost i kulturu u Prištini posebnu su pažnju privukli mladi albanolozi iz Beograda. Logično. Dok se njihovi politički vođe mjesecima dogovaraju i to pod paskom Evropske unije, zanimalo nas je šta je motiv studentima da uče upravo albanski jezik. Naša Amra Zajneli krenula u potragu za odgovorima, pa ćete čuti nešto što se rijetko čuje ili se barem o tome ne govori. Mlade iz Srbije koji tečno govore albanski jezik.
Albanski jezik okupio u Prištini brojne akademike, albanologi, istraživači i oko 100 stranih studenata koji uče ovaj jezik. Oni su bili učesnici 32. izdanja Međunarodnog seminara za albanski jezik, književnost i kulturu. Na seminaru se razgovaralo o istoriji i poreklu albanskog jezika, o poznatim albanskim piscima te o doprinosu strani albanologa u oblasti jezika. Među prisutnima bili su i studenti albanologije iz Srbije. Kažu da je albanski jezik poseban i neophodan za komunikaciju ne samo sa susedima, već je potreban i u samoj Srbiji. Marija Popović iz Beograda je na 4. godini studija albanskog jezika na Filološkom fakultetu. Na Kosovu boravi prvi put, a ovogodišnji seminar joj je, kaže, dosta pomogao da bolje savlada jezik.
Preherem të parja me dhe në seminar edhe në Prishtin. Nuk ishe në Prishtin, ose në Kosovë.
Prvi put sam i na seminaru i u Prishtini. Unapredila sam jezik i mislim da sada bolje govorim. Prošle godine sam mjesec dana boravila u Tirani, također zbog jezika na seminaru koji mi je pomogao isto kao i ovaj ovdje. Verujem da sada dobro govorim. Ovdje komuniciram na albanskom, srpskom, engleskom, bugarskom i sličnom, kaže Marija na tečnom albanskom. Pored nje na Kosu po prvi put boravi Monika Marić iz Sremske Mitrovice, student prve godine albanologije. Kaže da imala velike koristi od kurseva koje je pohađala u sklopu ovog seminara.
Profesor Reša Fljas vetam Šćip, gde on kam kuptuate djete će ajkathan.
Profesorica je govorila samo albanski i razumela sam sve što je rekla. Ima dosta stranih studenata i fino je na predavanjima, navela je Monika. Za Damjana Filipovića iz Vršca, seminar o albanskom jeziku, književnosti i kulturi je pogodno mjesto da se jezik bolje savlada.
Mendoj se što šumir per studentec će mesojn djuhen šćipe të vin këtu, sepse...
Mislim da je jako dobro za studente koji uče albanski da dođu ovde, zato što je ovo dobra prilika da nauče jezik i unaprede znanje. Albanski jezik je poseban indoevropski jezik, ali nije iz velike grupe kao što su to nemački ili francuski. Izoliran je i ne govori ga veliki broj ljudi u Evropi, kaže Damjan, student na drugoj godini albanologije.
De nukašu mjeres će jedin šćip na trištnu Evropu.
I Danica Avramović iz Jagodine albanski jezik smatra posebnim, te se iz tog razloga odlučila da upravo ovaj jezik studira.
Të gjithë studiojnë në anglisht, gjermanisht dhe gjuhët e veçantë, të madhe, dhe shqipja është...
Svi studiraju engleski, nemački i ostale jezike. Albanski jezik je za mene poseban, malo je drugačiji. Mi na fakultetu učimo književni jezik, a ovdje smo čuli jeje dijalekt. To je dobro zato što na fakultetu nemamo prilika da to čujemo, kazla je Danica.
Mi mundësit të gjojme gjuhët e foljura na fakulteti.
Studenti albanskog jezika i Srbije navode da nisu imali predrasude, obzirom da upravo uče o albanskoj istoriji i kulturi. Oni su tokom boravka u Prištini bili smešteni u studentskom domu. A jedan od predavača seminara bio je ruski albanolog profesor Aleksandar Rusakov iz Sankt Peterburga. Na Kosovu je u više navrata boravio od 1978. godine i pored mnogih uočenih promjena u zemlji, on navodi da je seminar o albanskom jeziku u Prištini institut koji se nije mnogo promenio. To je dobro, navodi on, jer je time očuvana dobra tradicija seminara. Slaže se da je ovaj seminar najbolji ambasador Kosova u svetu.
Kjo još nije mundesije te ta njošin džuhan Šipe, da je popularan Šiptar, da kulturne, ti popularni.
Za ljude iz celog sveta ovo je dobra prilika da upoznaju albanski jezik, albanski narod i kulturu ovog naroda. Važnost ovog seminara u Prištini za razvoj albanologije u celom svetu je kolosalna, kazuje Rusakov. Među predavačima prisutni su bili i Giuseppina Turanon, koja je nedavno objavila generativnu sintaksu albanskog jezika, te Giovanni Belluccio, jedan od poznatih istraživača Arbreša. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I da dopunimo, na katedri za albanski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu studira između 50 i 60 studenata, rekla nam je asistentica Merima Krijezi. Interesovanje je, dodaje ona, posljednjih godina sve veće. Što se Kosovo više udaljava od Srbije, to je više onih koji su zainteresirani za kulturu svojih do jučerašnjih sugrađana.
Svake godine upišemo oko 15 studenata na prvu godinu i možemo da kažemo da smo izuzetno zadovoljni interesovanje, zato što je to interesovanje sad sve veće i veće, s obzirom da studenti smatraju da bi mogli da iskoriste znanje albanskog jezika i da bi to moglo da im koristi kasnije, da bi mogli naći posao. Da, i prvenstveno zbog toga što ova trenutna situacija omogućava, odnosno postoje mnoge nevladine organizacije, OEPS, zatim u vladi Republike Srbije, za razna ministarstva Republike Srbije, policiju, mogućnosti su mnogobrojne, a isto tako i kad su u pitanju novinarske profesije također. S obzirom su aktualne vesti, vidite sami da svakog dana postoje vesti i iz Srbije, naravno iz Albanije i sa Kosova, i zaista je potrebno da neko se bavi i time. To možda proteklih 10 godina. Bilo je studenta koji su dolazili i sa juga Srbije, možda je to i iz Prištine, ali danas dobar deo, mogli bismo reći, skoro 100% su uglavnom studenti koji dolaze iz Srbije, Beograda, Niša, Kragujevca, tako da uglavnom su u pitanju Srbi koji studiraju albanski jezik.
Bila je to Meriman Krijezi, a prije nego čujete kako se provela ćirilica u Vukovaru, opširniji pregled vijesti, Mirjana.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović od 3. do 7. septembra boravit će u službenom posjetu Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu, a u oktobru će se u Beogradu susresti sa srbijanskim predsjednikom Tomislavom Nikolićem, saopćeno je uredu hrvatskog predsjednika u Zagrebu. Francuska želi da Srbija bude prva sljedeća zemlja koja će ući u Evropsku uniju, izjavio je poslije susreta sa predsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem u Beogradu francuski ministar zadužen za evropske poslove Thierry Repentin.
Želim da kažem, da izrazim našu želju da vidimo Srbiju kao buduću 29. članicu Evropske unije. Naravno, da bi Srbija postala 29. članica Evropske unije, potrebno je sprovesti puno reformi u zemlji. Treba reformisati politički domen, privredni domen institucija. Pogotovo smo zainteresovani da vidimo uspješnost reformi u Srbiji u institucionalnom domenu, vladavini prava i pravne države.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga saopćenjem ohrabrila je Centralnu izbornu komisiju da u skladu sa mandatom pokuša naći rješenje koje bi osiguralo sudjelovanje svih na općinskim izborima 3. novembra. Uklanjanje državnih obilježja sa glasačkih listića do sada je bio uvjet srpske strane za sudjelovanje Srba na kosovskim lokalnim izborima. Centralna izborna komisija još uvijek nije donijela odluku. 90 rudara u rudniku Đurđevi kod Tuzle zatvorilo se u jamu rudnika i ne želi izaći dok uprava ne udovolji njihovim zahtjevima. Traže smjenu tehničkog direktora te povećanje plaća. Kako javlja naša dopisnica, u jamu je sišao direktor i pregovori su u toku. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i predstavnici policijskih i civilnih bezbjednostnih službi Srbije i Crne Gore dogovorili su u Beogradu konkretne načine suradnje u borbi protiv korupcije i kriminala. Ta suradnja istraživanja već je pokazala rezultate hapšenja ubojice Nikole Bojovića, navodi se u saopćenju vlade Srbije. Bivšem ministru poljoprivrede Srbije Saši Draginu, optuženom za malverzaciju u Azotari, sud je ukinuo pritvor, odnosno zamijenjen mu je kućnim pritvorom. Dragina i ostale se tereti da su zloupotrebama Azotaru oštetili za oko 25 milijuna eura. Na haškom suđenju Ratko Mladić svjedočio je Jose Bayrabar, peruanski patolog forenzičar. On je kao antropolog sudske medicine istraživao od 1996. do 1999. godine na desetine masovnih grobnica koje su nastale nakon zauzimanja Srebrenice.
Svjedočenje Bayrabara obilovalo je medicinskim raspravama o metodama utvrđivanja broja žrtava pronađenim u masovnim grobnicama u prve tri godine istraživanja. Najveći problem preciznog izračuna broja ekshumiranih činila su prethodna prekopavanja grobnica i pokušaj sakrivanja zločina, tako da su dijelovi istih osoba pronalaženi na više lokacija, odnosno u takozvanim sekundarnim masovnim grobnicama. Naveo je svjedok tužiteljstva Bayrabar, koji je osobno nadgledao ekshumacije na području lokaliteta kao što su Konjević polje, Kasaba i Glogova 2.
Da bi se izbjeglo preračunavanje, odnosno uračunavanje previše kostiju, posmrtni ostaci iz primarne grobnice i oni lokaliteta koji su bili poznati kao sekundarne grobnice su proučavani zajedno koristeći istu kost kao osnovu za izračunavanje.
Suđenje generalu Mladiću za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se sutra iskazom američkog vojnog analitičara Richarda Butlera. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen pozvao je na čvrst odgovor prema onima koji su upotrijebili kemijsko oružje u Siriji 21. augusta.
Predstavljene su mi konkretne informacije i ne želeći da iznosim detalje mogu vam reći da sam osobito uveren. Ne samo da se radilo o hemijskom napadu što je bilo vidljivo na užasnim snimcima iz Sirije, već sam siguran da je za taj napad odgovoran sirijski režim.
Američki državni tajnik John Kerry i ministar obrane Chuck Hagel u utorak će svjedočiti pred Komitetom za vanjske odnose Senata o stanju u Siriji. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov izjavio je da dokazi američkih partnera kao i Britanaca i Francuza ni najmanje nisu bili uvjerljivi za Moskvu.
Ovo je očigledan slučaj onoga što mi zovemo dvostruki standardi. Lako se može prepoznati da je u pitanju lični odnos prema nekom autoritarnom lideru koji vam se ne sviđa, pa hoćete da ga svrgnete po svaku cenu.
Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon zatražio je od šefa tima koji je istraživao da li u sukobu u Siriji korišteno kemijsko oružje da ubrza analizu prikupljenih uzoraka. Glavni tajnik Arapske lige Nabil El Arabi u Kairu je kazao:
vojna akcija ne dolazi u obzir, a kao što je specijalni predstavnik UN-a Lagdar Brahim rekao Savetu bezbednosti, niti će vlada eliminisati opoziciju, niti opozicija vlast. Zato mora doći do političkog rješenja. Ne mogu da tvrdim da među arapskim zemljama postoje dva stava. Mogu samo ponoviti da je opšte mišljenje 18 država da su potrebne odlučne akcije protiv onih koji su počinili zločin upotrebom hemijskog oružja.
Kina je saopćila da su je Sjedinjene Američke Države izvijestile o nalazima u Siriji, ali je ponovila stav da se protivi bilo kakvoj jednostranoj akciji koja bi bila u suprotnosti sa poveljom UN-a. Sirija je zatražila od svjetske organizacije da spriječi bilo kakvu agresiju protiv Sirije.
Pozadinu i početke masovnih protesta u Siriji, krvavi građanski rat u kojem je do sada stradalo preko 100.000 ljudi, možete pogledati u interaktivnoj hronologiji dešavanja kroz fotografije, videa i analize na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
30 demonstranata razbilo i skinulo dvojezične ploče na dvije zgrade državnih institucija u Vukovaru, unatoč tome što srpska manjina ima pravo na dvojezičnost, bilježi Enis Zebić.
Nakon što su jutros u 6 sati postavljene dvojezične ploče na zgradama županijske policijske uprave i porezne uprave, tijekom jutra grupa od 30 prosvjednika razbila ih je i skinula. Kako je ploče osiguravala policija, u nagoravanju su povrijeđena dva policajca i dvije policajke. Policija je počela privoditi osobe koje su razbile ploče na obavijesne razgovore. Nakon skidanja ploče oko 12 sati i 20 minuta prosvjed je prekinut. No prosvjednici planiraju i u buduće spriječiti postavljanje dvojezičnih ploča. Drago Adžić u ime organizatora prosvjeda.
Mi ćemo braniti postavljanje ploče, pušit ćemo pasivni otpor. Nećemo ići našu policiju, međutim nećemo se maknuti odavlje. Morat će nas odnijeti.
Srpska manjina u Vukovaru ima pravo na dvojezičnost nakon što je se prema rezultatima popisa iz 2011. broj povećao na preko 33%. Problem dvojezičnosti u Vukovaru nije se spominjao do pred lokalne izbore u svibnju ove godine, kada je HDZ, koji je u Vukovaru bio opozicija i želio pošto poto preuzeti vlast, od postavljanja dvojezičnih ploča napravio glavnu predizbornu temu. Dodatno, HDZ još 2009. dogovorio sa strankom Srpske manjine, Samostalnom demokratskom srpskom strankom, uvođenje ćirilice u Vukovar, što im je onda socijaldemokratski gradonačelnik Željko Sabo blokirao, jer zato tada nisu postojali zakonski uvjeti. Na to je danas podsjetio socijaldemokratski ministar uprave Arsen Bauk.
Još 2009. godine Gradsko vijeće Vukovara glasovima HDZ-a, HSP-a i tada SDSS-a kao koalicijskog partnera uvelo dvojezičnost de facto u statut grada Vukovara. Onda držim da sve ovo što se sada događa je, na neki način ima političke motive, ali vjerujem da će u sljedećim danima i tjednima biti dovoljno vremena za političku raspravu.
Međutim, HDZ-ovi političari kao da boluju od amnezije. Naš stav je jasan, kaže za naš radio predsjednik vukovarskog HDZ-a Damir Barna.
Naravno da je prva stvar da mi nismo za uopće da se jedna tabla, dvojezična tabla postoji iz Vukovara iz dobro poznatih razloga. Ćirilica u Vukovaru nije samo pismo, već i simbol zla. Mi smo za proglašavanje Vukovara mjestom posebnog pijeteta.
Među argumentima koji su se danas čuli od prosvjednika bilo i to da se još nije pronašlo sve nestale nakon pada grada 91. a da se sada želi uvesti ćirilicu, da se brojka od 33% građana Vukovara srpske nacionalnosti temelji na upitnim i nepouzdanim podacima iz popisa stanovništva iz 2011. i na zloupotrebama prijave prebivališta i boravišta. Saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac podsjetio je da je sa vlastima i predstavnicima srpske manjine dogovorena postupnost u uvođenju ćirilice, ali da prosvjednicima očito smeta provođenje hrvatskih zakona, što je zabrinjavajuće i nedemokratski i što može postati predmet političke manipulacije. Na novinarsko pitanje da komentira da su protiv uvođenja dvojezičnosti u Vukovar najglasniji HDZ-ovci, dakle oni koji su u Saboru glasali za taj zakon, Pupovac rezignirano odgovara: nije prvi put.
Nije to prvi put da oni s kojima smo u značajnoj mjeri pomogli da se međuetnička odnose u Hrvatskoj stabiliziraju, da se visok stupanj tolerancije međuetnički razvije, da smo pomogli da se Vukovar dovede u jedno stanje koje je zavidne međuetničke tolerancije i političke suradnje, da ti isti danas, zato što nisu na vlasti, proglašavaju vladu nehrvatskim, proglašavaju ih neprijateljima, a zapravo su sami donijeli te zakone.
Pupovac kaže kako je paradoksalno da primjerice HDZ-ov kandidat za gradonačelnika stoji među prosvjednicima protiv dvojezičnosti danas u Vukovaru, a kao ravnatelj jedne od vukovarskih škola potpisuje svjedodžbe na dva jezika i dva pisma. I kako je njegova stranka SDSS u dva mandata sjedila u HDZ-ovim vladama, Pupovac poručuje HDZ-u.
Prema tome, to je jedna vrsta licemjernog ponašanja koja zagađuje hrvatski politički javni prostor, koja ne preza ni od čega da bi ostvarila svoje političke ciljeve, pa makar to bilo i na štetu zemlje, pa makar to bilo i na štetu građana Republike Hrvatske, pa makar to bilo i na štetu onoga što smo zajedno gradili u 8 godina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ima Balkan međutim i stvarnih problema koji također proizilaze iz politike, ali se tiču pukog preživljavanja, o jednom takvom u minutama što slijede.
Iz drugog u prvi plan.
U Bosni i Hercegovini živi oko 620.000 penzionera, čiji je prosječan mjesečni prihod 150 eura. Najniža penzija u regiji uzrokom je da više od polovine njih živi na rubu siromaštva. Za ove obespravljene, međutim, vlast ne haje. Upravo zbog toga, za 24. septembar najavljeni su u federaciji protesti, a sve su prilike javlja Milorad Milojević da će im se pridružiti i sapatnici iz Republike Srpske. Parlamentarci i ministri, kojima su plate i do 2.500 eura, već sada poručuju da im ne mogu pomoći.
Kako zapravo žive penzioneri u Bosni i Hercegovini? Odgovor je dovoljno potražiti na ulicama svakog grada sa obe strane među entitetske linije. Pogled otkriva stare ljude, obilježene borama teškog života. Bave se uličnom prodajom sopstvenih stvari iz kuća, guraju bicikle pored kontejnera, a često rade i najteže poslove ne bili namakli koju marku mimo penzionerskog čeka. Nije rijetko sresti i baku i djeku koji pristojno obučeni priđu prolaznicima prosjeći novac. Dovoljno je čuti i odgovore na ulicama Banja Luke i Sarajeva kada smo penzionere pitali da li im je penzija veličine nekoliko dnevnica naših političara dovoljna da prežive mjesec dana.
Ne može, brate, nikako. Ovo je ubistvo što rade od ljudi, penzionera. 5, 6, 7 godina nisu marke podigli da penzionerima.
150 i nemoj me pitati više ništa. Odam, ne znam. Ali ako ove plaćam, sama ne znam više. Pošto je šta i kako je skupo.
Što se tiče penzionera, stvarno je za izučavat kako preživljavaju.
Penzioneri to je obični jadnici. Nikad im gore nije bilo.
Kraj s krajem. Jedva, jedva.
Niko ne dobio onoliko koliko je zaradio za svoga radnog staža.
Penzionerska udruženja ovaj put ozbiljnije su zaprijetila protestima te mogućim otkazivanjem građanske poslušnosti ukoliko vlasti ne otvore oči po pitanju njihovih zahtjeva. Predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Omer Omerefendić kaže da 24. septembra ove godine penzioneri neće izaći na ulice jer to žele, nego zato što su dovedeni u situaciju da ne mogu da preživljavaju.
Ako vam kažem da u posljednjih 5 godina da su penzije povećane svega 5%, da preko 235.000 penzionera gladuje u federaciji, onda to sve govori. Mi tražimo od vlade federacije da se povećaju penzije za 10%. Pored toga tražimo da se donese reforma penzionog sistema i u toj reformi bi trebalo bar malo da se poboljša materijalni položaj penzionera.
Predsjednik udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj ističe da je vladi tog entiteta upućen ultimatum da se penzije moraju uskladiti sa povećanjem plata budžetskih korisnika koje je iznosilo 5%. Ukoliko vlasti u Republici Srpskoj na to ne pristanu, penzioneri će kaže na ulice. No Rakulj dodaje da je i to traženo povećanje mizerno u odnosu na stvarne potrebe penzionera u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Nema penzije ispod 500 maraka, grijanje, ljudi u običnom stanu, ostajnje plaćaju po 100 maraka mjesečno, plaćaju odvoz smeća, plaćaju vodu, tu vam treba 200 maraka. Recimo da kupujete novine, na odjeću, i to da zaboravimo. A evo mi imamo prosjek 314 maraka, a ovi u federaciji imaju 347 maraka. Ali recimo u jednoj Crnoj Gori imaju 275 eura.
Dok u Republici Srpskoj kažu da sagledavaju situaciju oko mogućeg povećanja penzija, te su i ponudili povećanje za 3% što penzioneri odbijaju, u Penzijskom fondu Federacije Bosne i Hercegovine navode da od traženog povećanja nema ništa. Portparol fonda Amel Lizde.
Priliv sredstava nije dovoljan da se poveća ta penzija, dodatno smo završili godinu u minusu, tako da i taj dug jednostavno otežava da se povećaju penzije.
U udruženjima ne vjeruju da para za penzionere nema. Više su mišljenja da se radi o izrazitoj socijalnoj neosjetljivosti političke elite uopšte prema socijalnim kategorijama. Omer Omerefendić.
Uvijek se nađu sredstva za njihove i plate i za auta. Međutim, kad su pitanje penzioneri, onda uvijek se kaže da para nema dovoljno.
Para bi bilo i kada se ne bi gledalo kroz prste poreskim dužnicima. Mišljenja je Rade Rakulj.
Najnovije vrijeme preko 500 miliona nenaplaćenih sredstava. Javne ustanove, zdravstvo ne plaća doprinose za penzijsko osiguranje.
Banjalučki ekonomista Zoran Pavlović ističe da je dugogodišnje loše vođenje ekonomije i stalno podizanje političkih tenzija dovelo do neodrživog socijalnog sistema u kome premalo radnika plaća sve veći broj penzionera.
A bez zaposlenih novih radnika definitivno neće biti boljeg punjenja budžeta i fondova, i to će definitivno do kraja godine da se pokaže u svojoj najgoroj situaciji.
Prema zvaničnim informacijama, više od 620.000 građana Bosne i Hercegovine trenutno prima penziju. Više od polovine njih nalazi se ili u teškom siromaštvu ili na rubu siromaštva i gladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Skupštini Srbije danas se odlučuje o sastavu reformirane vlade u GAF-u nedjelje, kojeg emitujemo u dokumentima dana. Čućete ko su i kakvi neki novi kandidati.
Još malo, pa je rekonstruisano.
Znači, ja ću pročitati sada nova kadrovska rešenja. Lazar Krstić za ministra financija.
Taman kada se činilo da lepšeg od Lazara neće biti, sami sebe su prevazišli.
Vanja Udovičić za ministra omladine i sporta.
I tad Vanja Udovičić iskoči iz gaćica i bazena, zapravo obratno, koji su ga proslavili, uskoči od delo i kravatu, pa i sam zapitan da li su ga se setili zbog lepote ili pameti, prošeta vladinom pistom.
Posle razgovora sa gospodinom Aleksandrom Vučićem i gospodinom Nebojšom Stefanovićem, odlučio sam da prihvatim mjesto kandidata ministra sporta.
I tu se desi ono od čega su najbolji među nikad mnogobrojnijim marketinškim timovima strahovali. Niko više, niko živi ne seti se finansijskog ministra Mlađana Krstića. Gleda vicepremijer.
Ovo je nova vlada Aleksandra Vučića.
Baš taj.
Pitao sam se ko su ti kritičari, kakvi su to ljudi, kakve su im reference, ako im diplomac jedna od najboljih, da ne kažem najbolje svjetske škole, nije neka vrsta garanta.
Ili to više ne priča o Vanji.
I kad vam neki kažu, pa i Đelić je bio takav.
A zar nije?
Ja ću da vam kažem, ne znam kakav je bio.
Da podsjetimo, mlad, pametan, uspješan, dokazan Vani, brz na jeziku, onaj koji obećava i na sve simpatičan.
Ali sam siguran da kad je došao ovde nije bio mnogo bogat. A sad kad odlazi odavde, da je veoma bogat.
Mada istina, u međuvremenu i dosta poslova promenio. Ne samo u vladi, nego...
A garantujem vam unapred da Lazar Krstić pristojno živi.
Ej, Đelić je nekada pričao i pričali su na kauču spavao.
Imao je veliku platu u McKinseyu tamo gde je radio, ali 11,5 miliona evra u Srbiji za vreme svog mandata neće zaraditi. To su stvari koje vam apsolutno garantujem. I u tome se razlikuje Krstić od Đelića i u tome će se razlikovati naš pristup od njihovog pristupa.
E, tako se i Đeliću aplaudiralo, kao da je juče bilo. Nego...
Resor odbrane preuzeće do skorašnji šef BIA, Nebojša Rodić.
A taj po skromnosti šiša čak i Krstića.
Čovjek koji dolazi na posao u 6:30.
Navika u armiji.
A završava u kasnim večernjim satima.
Ponekad i prenoći.
Vredan, čovjek poznat Beograđanima po tome što na posao neretko ide biciklom.
Kondicija izuzetna.
A ne službenim automobilom i bez pratnje.
Kao što rekao smo...
Veoma skroman i odgovoran čovjek.
I sve opisano nije izneto, ulepšavanja radi.
Neću da iko među vama ima iluzije.
Ima stvari koje i bole.
Čeka nas teška jesen, teško proleće i još...
Leto i zima. Ali je bitno da razumemo, ko ne može, neka čita Ezopove basne ili ima ga više u novinama vicepremijera.
Nekima je pre 25 godina, možda i 30, bilo ispod časti da zajašemo krizu dok je bila veličine magarca. Nam je zapalo da krotimo divlje konja. I to smo nekako izbjegli. Danas je nama naprednjacima ostavljeno da jašemo krizu jačine tigra. A ovi što nisu smeli da jašu ni magarca, zlurado dobacuju, i to svakoga dana možete da čujete, šta je Vučiću, ne smeš i ne možeš da jašeš tigra. Pokušat ćemo i to da pobjedimo.
Detalje možete čuti ili u dokumentima ili na internet stranici ovog radija. A sada je već vrijeme za kratko posjećanje na važnije vijesti dana.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u Crnoj Gori, Kosovu i Makedoniji od 3. do 7. septembra u Srbiji u oktobru. Francuska želi vidjeti Srbiju kao 29. članicu Evropske unije, izjavio francuski ministar za evropske poslove tokom posjeta Beogradu. Demonstranti u Vukovaru razbili i skinuli dvojezične natpise. Hrvatska oštro osudila nasilje. 90 rudara zatvorilo se u jamu rudnika Đučevik kod Tuzle, traže više plaće. Iza napada u Siriji kemijskim oružjem stoji režim, tvrdi glavni tajnik NATO saveza Fog Rasmussen.
I tako, eto, dragi moji, to je bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.